Miten käy Irvin Goodmanin teostokorvauksille tämän kevään jälkeen on yksi niistä kysymyksistä, jotka puhuttavat ja pohdituttavat kansalaisia tänä perjantaina. Nimittäin eilen kerroimme, että tämä ohjelma Radio Helsingin Tasavalta loppuu tällä kaudella, eli toukokuun lopussa kuullaan viimeinen Tasavalta. Minä olen Ville Blofield, kuitenkin vielä kaasupohjassa kanssanne tämän huhtikuun ja toukokuun ajan sinne toukokuun 25. päivään asti. Kiva, että olette seurassa. Täällä on toisella tunnilla jälleen päättäjä vieras tällä kertaa. Hän tosin ei ole poliitikko, vaan hän on toisenlainen päättäjä, arvojohtaja. Arkkipiispa Kari Mäkinen saapuu tänne studioon kello 12.00. Hänen kanssaan keskustellaan kaikenlaista ajankohtaisista arvokysymyksistä, muun muassa tuosta Keis Teemu Laajasalosta. Täällä ensimmäisellä tunnilla panelisteina sen sijaan muita kysymyksiä puimassa. Kuulijoille jo tutut tutkimuspäällikkö Antti Alaja Kalevi Sorsa-säätiöstä. Menikö titteli oikein?
Meni oikein.
Ja toimittaja Salla Vuorikoski Suomen Kuvalehdestä.
Terve.
Salla, sulta tekee mieli kysyä, että mistä kulmasta pitäisi kurmoittaa arkkipiispaa tässä Keis Laajasalossa?
En mä tiedä, tarvitsisi arkkipiispaa sinänsä kurmoittaa organisatorisestihan nämä, jos nyt puhutaan, tässähän Laajasalo osalta on vähän erilaisia niin kuin juonteita, on nämä luottokorttiasiat, jotka Johanna Korhonen, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, nosti julkisuuteen, joita on nyt käsitelty ja joista on tehty tämä tarkastusraportti, ja nehän on Helsingin seurakuntayhtymän asioita, että tuskin.
Ja ikään kuin, niin kuin synninpäästö siltä osin.
No ehkä en käytä tuommoista uskonnollista termiä, mutta hyvin maallisia asioita, mutta siis tarkastusraportin lopputulema siltä osin, kun mitä siinä nyt sitten tarkasteltiin, niin oli se, että on ollut vähän hommat sekaisin ja joistain asioista sitten tuli myös, hän on palauttanut rahaa seurakuntayhtymälle.
Ja Suomen Kuvalehdessä käsitellyt Teemu Laajasaloa muuten, että hänen ikään kuin, menneitä bisneksiään ja taloudenhoitoaan. Jos sulla istuisi tässä nyt arkkipiispa haastattelussa, niin mikä on se tavallaan pointti tai kulma, mistä sun mielestä tästä keisistä ja piispa Laajasalosta pitäisi keskustella arkkipiispan kanssa?
No se on tietysti kirkon oma asia, että miten he mitäkin painottaa, mutta kyllä mä ainakin ajattelisin silleen, itsehän mä oon tehnyt juttuja näistä niin kuin toki näistä luottokorttiasioistakin niin kuin uutisseuranta mielessä, mutta sitten niin kuin Laajasalon tästä yrityshistoriasta ja hänen tällä hetkelläkin olemassa olevasta TL-opetusfirmasta ja sen osalta aika monta kysymysmerkkiä vielä, että millä tolalla se firma on ja mikä selittää tietyt niin kuin esimerkiksi verottajalle vuosittain hyvin paljon vaihdelleet niin kuin luvut, mitä hän on toimittanut. Ja tämähän oli niin kuin yksi osa, mitä häneltä on kysytty, mihin hän ei ole nyt vastannut vielä ehkä sitten tulee vastaamaan. Mutta mikä tulee arkkipiispaan, niin tietysti ehkä yleisesti voi kiinnostaa, että miten tällaisissa kirkollisissa johtotehtävissä, niin miten esimerkiksi tämmöisiä asioita selvitetään niin kuin sitten etukäteen ja vaalikampanjoiden, piispan vaalikampanjoiden aikana ja että ollaanko tämmöisistä niin kuin ikään kuin mallisista asioista missä määrin kiinnostuneita. Että tietenkin Laajasalo ja varmaan kaikkien kannalta olisi ollut eduksi, että silloin kun tämä piispanvaalikampanja on käyty, niin silloin nämä asiat olisi setvitty. Niin kuin.
Miten te olette panelistit Antti Alaja ja Salla Vuorikoski ylipäätään mieltä arkkipiispalla Kari Mäkisellä? Aamukampa alkaa olla vähissä, meillä vaihtuu arkkipiispa. Onko tämä nyt väistyvä Mäkinen, millä tavalla hän on hoitanut tätä arvojohtajan tehtävänsä? Onko se ollut teidän mielestä mielenkiintoinen tai tarpeeksi äänekäs tai tarpeeksi varovainen julkinen keskustelija esimerkiksi?
No mä en tiedä, mitä se kertoo, mutta mä en ole ehkä seurannut niin tarkkaan ja ei ole, eihän ehkä mun silmään ole ollut niin näkyvä hahmo kuin ehkä aikaisemmat arkkipiispat. Olisi mun tämmöinen nopea vastaus.
Niin, ja mäkin katsoin sinua, että anna hyvä analyysi, koska en mäkään osaa sillä antaa semmoista.
No kyllähän semmoista. Toi jostain kertoo. Kyllä.
No ehkä se kertoo, mutta kyllähän hän on sitten näissä esimerkiksi turvapaikanhakijoihin liittyvissä kysymyksissä on sitten ikään kuin korottanut ääntään ja tullut esille, että sitten tietysti pitää kysyä, että mitä me odotamme arkkipiispalta, että haluaisimmeko, että hän twiittaisi niin kuin sillain jatkuvasti.
Pitää olla tosi varovainen sen suhteen, että millaista Twitter-aktiivisuutta johtajaltaan odottaa.
Että. No mutta sä voit kysyä tätä myös häneltä, että miten hän kokee sen, että miten tällaisessa asemassa oleva primus inter pares, niin miten hän sitten, niin kuin, millainen sosiaalisen median strategia hänellä on?
Ajassa 11.09 kuulijat joutuivat ensimmäisen kerran googlaamaan termistöämme, käytettyä termistöä. Mennään sitten viikon näihin politiikan uutisiin. Aamun uutinen tulee Hakaniemestä. SDP on julkistanut oman tämmöisen yleisturvamallinsa, joka on siis tämmöinen niin kuin kattava sosiaaliturvamalli, Ja ikään kuin mun silmin tämä nyt olisi vähän niin kuin demareiden vastaus perustulomallille. Antti Alaja, kerro meille, mistä on kyse.
No siis näin mäkin olen jotenkin tulkinnut, että tämä sanotaan 15-10 vuoden perustulokeskustelu on nyt tuottanut sen, että monelta puolueelta tulee näitä uusia sosiaaliturvamalleja ja kokoomus julkaisi tuossa pari viikkoa sitten omansa ja nyt demareilta tulee oma mallinsa. Mä luulen, että on olemassa ihmisiä, jotka osaa tämän mallin tekniset yksityiskohdat selostaa paremmin, mutta kai tässä on kyse tämmöisestä kolmiportaisesta mallista.
Joo, siinä on nämä portaat, joihin tämä tuki jakautuu, on takuu, yleis- ja aktiivitaso, joista siis mä ymmärtäisin, että tämä takuutaso on semmoinen niin kuin ikään kuin passiivisen olemisen tavallaan se niin kuin vähimmäistaso. Sitten on tämä yleistaso, jonka saa jollain tavalla niin kuin tarveharkintaisesti. Ja sitten on tämmöinen aktiivitaso, joka niin kuin sit oman aktiivisuuden mukaan saa siihen vielä til. Eikö tämä kuulostaa vähän niin kuin semmoiselta kaikkien muiden puolueiden mallien yhdistelmältä? Että se on yhdistetty aktiivimalli ja perustulo ja sitten välissä vielä jotain nykysysteemiä.
No niin mäkin se jotenkin näen, että on kyllä kieltämättä jonkinlainen ehkä synteesi perustuloajattelua ja nykyistä sosiaaliturvaa ja näin. Ymmärtääkseni tämä Matias Mäkynen, joka on ollut keskeinen hahmo tässä yleisturvan kehittämisessä, niin mä oon ymmärtänyt, että siinä on esimerkiksi yksi inspiraatio ollut tämmöinen participation income, osallisuustulo, jonka tämmöinen englantilainen taloustieteilijä Anthony B. Atkinson kehitti. Ja mä ymmärsin näin, että siinä ei ole sitä perustulon ajatusta siinä mielessä, että jaetaan rahaa kaikille, vaan että jos voi osoittaa jollain tavalla osallistuvansa, kontribuovansa yhteiskuntaan tai kouluttautuu tai näin, niin sitten voisi saada tämmöisen niin kuin osallisuustulon.
Eikö tätä kutsuta aktiivimalliksi?
Kai tässä on paljon niin kuin laajempi tämä osallisuuden määritelmä kuin pelkkä palkkatyö, että mitä se sitten mahdollisesti voikin olla Atkinsonin tapauksessa jotain lapsista tai vanhemmista huolehtimista tai kouluttautumista tai tämän tyyppistä.
Missä se raja menee, että riittääkö, että vie naapurille pullaa vai pitääkö
tai käy joogakurssilla.
Niin.
No nämä on varmaan niitä käytännön kysymyksiä, mutta kyllä tämä niin kuin tämmöinen Atkinsonin osallisuustuloajattelu on ehkä munkin ajattelua tällä hetkellä lähinnä, että mihin suuntaan tätä sosiaaliturvaa pitäisi viedä.
Mutta nythän on mielenkiintoista tavallaan ajatella sitä, että kun tällä hetkellä ehkä suurin ja kuumin poliittinen kysymys siis jo pitkään tämän hallituksen aikana on ollut tämä sote-uudistus ja se on niin kuin jotenkin semmoinen tietyllä tavalla vedenjakajakin ja nyt myös nähdään, että pysyykö tämä hallitus kasassa ja saako sen läpi. Et se on niin kuin iso kysymys. Ja nyt sitten, kun mä ihan huvikseni vähän silmäilin, että miten se vaalikeskusteluissa eduskuntavaaleissa 2015 tavallaan oli esillä tämä sote-uudistus. Niin toki voi sanoa, että kyllähän niin kuin vaaliohjelmista löytyy mainintoja niin myös maakuntamallista ja sote-uudistuksesta, mutta ei se ollut mikään semmoinen big deal, josta olisi paukutettu niin kuin TV-tenteissä niin kuin illasta toiseen, vaan kyllä siellä oli monenlaisia tällaisia niin
Onko tuossa syyllisiä poliitikot vai toimittajat?
No tietenkin toimittajat on aina syyllisiä miltei kaikkeen, mutta joo, ehkä tässä asiassa myös on, että medialla oli aika pitkälti tämä tämmöinen leikkauslista niin kuin penääminen silloin. Ja
haluaisin muuten muistuttaa, että niihin ainoa vastaus, mikä miltään puolueelta silloin saatiin irti, oli se, että yritystuista voidaan leikata.
Niin, mutta siis kaikkihan on sitä mieltä, kun ei tarvitse yksilöidä eikä mennä yksityiskohtiin. Mutta että nyt vaan sitten, jos tämä tämmöinen sotu-uudistus tai mikä sanahirviö siihen nyt tällä kertaa keksitään, niin ehkä nyt on kiva nähdä, että nousisiko tästä sitten semmoinen niin kuin todellinen iso vaalikysymys vai onko se liian vaikea käsiteltäväksi?
Mutta iloinen uutinen se tai hyvä kehitystä se, että puolue tulee nyt ulos tämmöisillä niin kuin omilla konkreettisilla malleilla?
Mä oon ehdottomasti samaa mieltä ja kyllä mun mielestä tässä tapauksessa poliittinen keskustelu on mennyt parempaan suuntaan. Että jos mietitään jotain 10 vuoden takasta tilannetta, niin mä muistan aina sen, että toiset oli perustulon kannattajia ja toiset oli perustulon vastustajia ja että se oli hirveän kaksijakoinen se keskustelu, mutta nyt tuntuu, että kuitenkin on ehkä olemassa enemmän yhteisymmärrystä sen suhteen, että sosiaaliturvaa tarvii uudistaa ja työmarkkinat muuttuu ja että ehkä on kuitenkin olemassa niin kuin laajan tason niin kuin yhteisymmärrys siitä, että sosiaaliturvauudistus tarvitaan ja nyt sitä kautta mun mielestä tulee näitä mallejakin.
Niin ja se on varmaan selvä asia, että siihen tartutaan ja se tehdään, koska puolueet on tästä aika yksimielisiä, mutta sitten kun päästään niihin yksityiskohtiin, niin sitten tietysti taas riemu repeää.
Devil is in the details.
Näin se aina on.
Vähän itse asiassa tuohon liittyy viikon suuri politiikan uutinen. Tai keskustellaan itse asiassa kohta siitä, että kuinka suuri se nyt loppujen lopuksi oli, mutta siis viikon politiikan puheenaihe, kehysriihi, koska siellä tätä aktiivimallia viilattiin. Itse asiassa vähän tuohon alajan ajattelun suuntaan, että aktiivimalliin lisättiin tämmöinen aktiivisuuden, niin kuin, että sitä voi täyttää myös esimerkiksi kouluttautumisella, että se laajenee se malli vähän niin kuin tuohon suuntaan, missä puhut.
Mutta eikö aktiivimallissa ole kyse siitä, että sulta lähtee rahaa, jos et sä ole tietyillä kriteereillä aktiivinen, jotka on huonot? Ja eikö tätä tässä mun ajattelussa ollut pikemminkin kyse siitä, että siitä palkitaan?
Niin, mutta sä et koe palkitsemiseksi sitä, että raha ei lähde. No joo, mutta odotan tästä aasinsilta siis kehysriiheen. Mikä teidän mielestä panelistit oli kiinnostavin päätös tuolta kesärannan kehysriihestä?
Kyllähän tietysti nämä irtisanomisiin ja alle 30-vuotiaiden kohteluun työmarkkinoille liittyvät asiat on varmaan sellaisia, joista lyö isot laineet vielä, kun tuolla Hakaniemessä ehditään tarpeeksi pitkään asioita niin kuin pohtia ja ajatella.
Eli siellä hallitus esittää nyt, että pieni alle 20 hengen yrityksissä helpotettaisiin irtisanomista, että sen saisi tehdä siis muistakin perusteista kuin taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Ja sitten esitetään, että alle 30-vuotiaan saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustetta sille määräaikaisuudelle.
Kai tässä peruskritiikki varmaan on, että luodaanko tässä sitten kahden kerroksen työmarkkinoita alle 30-vuotiaille, jotka on pienissä yrityksissä. Ja että varmaan se kritiikki tässä koskee, että jakautuuko tässä työmarkkinat. Ja ainakin mitä mä oon erilaisia OECD-vertailuja nähnyt, niin eikö Suomi on jossain irtisanomissuojassa tällä hetkellä aika lailla OECD-maiden niin kuin keskitasoa, että ei kai Suomessa irtisanomissuoja mikään niin kuin, erityisen tiukka ollut aikaisemminkaan.
Niin varmaan sit osittain liittyy myös näihin, mitkä menee sit riitatapauksiksi ja millä tavalla oikeudet on sitten linjannut näitä irtisanomisen perusteiden pätevyyttä ja ehkä yrityspuolella on sitten näistä jotain vähän erimielisyyttä sen suhteen, mutta nythän tässä tietysti tulee just tämä yhdenvertaisuuskysymys ja joku on väläytellyt jo kaikenlaista EU-oikeuden tasoa ja muuta, että onko hallitus nyt sitten selvittänyt riittävällä tavalla sitä, että voidaanko näin niin kuin toimia. Mutta eihän nämä ole niin kuin mitään yksittäisiä asioita, vaan tämähän osa hallituksen tällaista pidempää linjaa, jossa on koeaikaa pidennetty. Että
työmarkkinat halutaan agiilimmiksi.
Agiilimmiksi?
Niin. Että siis se on tämän porvarihallituksen niin kuin ideologinen valinta, että he haluavat helpottaa, niin kuin he sanovat helpottaa työllistämistä, mutta sitten sen kääntöpuoli on se, että silloin helpotetaan myös irtisanomista.
Niin. Ja onhan tämä mielenkiintoista tavallaan yhteiskunnassa, kun käydään niin kuin näitä samanaikaisia keskusteluja. Nyt oli hirveä halua tästä syntyvyyden niin kuin dramaattisesta laskusta ja sitten, että mitä voidaan tehdä ja miksi ei nuoret miehet ja nuoret naiset ja pitäisikö. Sitten me samaan aikaan tavallaan tehdään semmoisia uudistuksia, jotka sitten niin kuin faktisesti lisää epävarmuutta työmarkkinoilla. Siis niillekin voi olla hyvät perusteet niille uudistuksille toiselta puolelta, mutta että niin kuin miten nämä sitten lyö toisiaan korville, niin tästä tietysti voisi jonkun napakan haastattelun tehdä vaikka ministereiden kanssa, että miten he näkevät tämän asian.
Jos tästä Sipilän hallituksen politiikasta hakee semmoista punaista lankaa, niin varmaan tämä työmarkkinoiden uudistaminen on ollut yksi semmoinen, joka on ollut alusta asti läsnä. Mutta ehkä siinä on semmoinen iso murros tapahtunut, että mä muistan silloin, kun 2015 hallitus aloitti, niin siinä oli sitä henkeä, että nyt laitetaan kerralla ja roimasti työmarkkina-asiat kuntoon. Ja sittenhän se oli tietysti vaikea paikka tämä yhteiskunta- ja kilpailukykysopimusprosessi, mutta nyt musta tuntuu, että onko tässä vähän sitä ajatusta, että nyt tehdään tämmöisiä pienempiä ja asteittaisia uudistuksia, eikä enää haeta semmoista yhtä isoa.
Se, mikä mua näissä kahdessa kehysriihen tuloksessa, jossa tässä nyt puhutaan, mietityttää, on nämä rajat. Se tuntuu musta jotenkin vähän niin kuin hatusta vedetyltä, että esimerkiksi tämä raja siitä, että irtisanominen on helpompaa alle 20 hengen yrityksessä. No, alle 20 hengen yrityksiä on siis pääosa Suomen yrityksistä. Mm. Suomen yrityksistä PK-yrityksiä on siis valtava määrä, ja 20 hengen yritys on jo aika iso siinä skenessä. Että jos tavallaan haluttaisiin, jos pointtina on se, että halutaan, että on ikään kuin tuki semmoiselle aloittelevalle yritykselle, ne on oikeasti semmoisia 2-3 hengen yrityksiä. Ja sitten toisaalta tässä määräaikaisten työsopimusten tekemisen helpottamisessa, niin mikä ihmeen ajatus on tämä 30 vuoden ikäraja siinä?
No siinä varmaan ajatellaan sitä, että me kärsitään työttömyydestä, erityisesti tietyissä ikäluokissa. Nuoret miehet on niinku tämmöinen ongelmaryhmä, ja sitten ikään kuin jotenkin suunnataan sinne se toimenpide, että se sitten auttaisi niinku juuri näitä työntekijöitä tulemaan palkatuiksi.
Niin, mutta jotenkin mä pidän ongelmallisempana sitä, että siinä on tämmöinen ikärajarajaus kuin sitä perusajatusta siitä määräaikaisen sopimuksen tekemisen helpottamisesta.
Ja siis onhan meillä samaan aikaan kuitenkin mahdollisuuksia. Kyllä yritykset osaavat sen, että jos he haluavat sellaista työvoimaa, joka on niin kuin ikään kuin tarvittaessa töihin kutsuttavissa ja pienille pätkille ja muita, niin onhan meillä niin kuin paljon mahdollisuuksia. Erilaisia vuokratyötä, nollatuntisopimuksia, on niin kuin jo aika iso se haitari erilaisia mahdollisuuksia. Että tietysti nyt musta olisi kiinnostavaa nähdä sitten, että kun on esimerkiksi tehty se koeajan pidennys, niin onko siitä sitten tutkittu tai onko sitä ylipäätään mahdollista ikään kuin eristää sitä ilmiötä tutkittavaksi? Että miten se on niin kuin vaikuttanut? Että millaisia seurauksia näillä on sitten työmarkkinoilla ollut?
Niin, jotenkin tulisi mieleen, että tällä uudistuksella voisi olla joku semmoinen vaikutus, että miten se vaikuttaa työpaikkojen ilmapiiriin ja dynamiikkaa, kun on olemassa semmoinen joukko, jolla on heikompi asema noin lähtökohtaisesti.
Musta oli mielenkiintoista, mä en muista kuka tämä haastateltava oli, mutta että luin tästä irtisanomisen niin kuin helpottamisesta. Tämä oli ehkä joku yrittäjäpuolen ihminen, joka sanoi, että kun se saattaa olla niin, että se työntekijän luonne ei tule vielä siinä niin kuin niin heti siinä esille siinä alussa. Että voi olla tämmöinen riskiluonne, joka paljastuu sitten. Että musta se oli jotenkin niin kuin, tämähän on niin kuin riskin siirrostahan tässä myös tavallaan on kysymys, että kuka niin kuin kantaa riskin ja vastuun siitä, että jos se työntekijä onkin ihan mulkku.
Siis,
anteeksi,
kyllä. Siis rekrytointihan on hirveä riski.
Niin, että ehkä tämä on niin kuin laajemmin sellainen ajatus, että valtio yrittää tai hallitus yrittää omilla toimillaan niin kuin vähentää sitä työnantajan kontolla olevaa niin kuin riskiä siitä liiketoiminnasta. Koska sehän on liiketoiminnan riski, että sulla on niin kuin huonoja rekryjä.
Joo, mäkin tulkitsin tämän.
Niin.
Kaikki työelämässä aikaamme viettäneet, toki tunnetaan tämä ilmiö, sehän ei ole arjelle vieras.
Ai niin, huonot rekryt.
Siis mulkut työelämässä.
niin, joo.
Täällä on käynnissä Radio Helsingin tasavalta. Täällä on panelisteina Antti Ala ja Kalevi Sorsa-säätiöstä ja Salla Vuorikoski Suomen Kuvalehdestä. Minä olen Ville Blofeldt, käydään mainosta olla ja sen jälkeen jatketaan viikon politiikan uutisten puimista.
Olet ystävien seurassa.
Ystävien seurassa on käynnissä tasavalta. Täällä on ensimmäisellä tunnilla panelisteina Salla Vuorikoski Suomen Kuvalehdestä ja Antti Ala ja Kalevi Sorsa-säätiöstä. Ja toiselle tunnille on tulossa vieraaksi tänään arkkipiispa Kari Mäkinen. Mutta ennen kuin päästetään piispa ääneen, niin käydään näitä viikon politiikan uutisia läpi näiden panelistien kanssa. Ja puheenvuoroa pyytää Salla Vuorikoski.
No mä pyydän sen takia, koska tuossa kun te kuuntelitte mainoksia, niin me keskusteltiin, vähän jatkettiin tätä keskustelua. Ja sä Antti heitit tosi hyvän ajatuksen lopuksi, että sitä niin kuin onko se niin, että jos ihmisellä on turvattu olo työelämässä ja sillä on, niin kuin, on vakituinen työsopimus ja hyvät työolosuhteet ja luotettava työnantaja, niin lisääkö se tuottavuutta ja sitä kautta niin kuin meidän yhteiskuntamme kilpailukykyä? Miten se on?
No tavallaan mä usein mietin niin kuin Pohjoismaiden taloushistoriaa.
mä mietin ihan muita asioita.
jos siis miettii tätä Pohjoismaita, niin onhan täällä aika niinku turvattu työelämä ja täällähän on tosi korkea työn tuottavuus. Ja itse asiassa musta tuntuu, että monet tämmöiset niinku hyvän työelämän mallit pärjää kuitenkin aika hyvin myös tuottavuusvertailuissa. En mä nyt tiedä. Uskallanko mä väittää, että tässä on mitään yleispätevää lakia, mutta että ainakin on joitain tapauksia, missä varmaan voidaan nostaa.
Koska voisi ajatella niin, että jos sulla on turvallinen asema työelämässä, se aina tulee se kuukausipalkka niin tota, sitten se voisi vähän niin kuin laiskistua ja pulskistua. Ja tota, niin kuin.
Salla Vuorikoskesta kuoriutuu tässä kunnon kapitalisti.
Ei, me vaan kysyin. Musta oli kiinnostava ajatus. Miten se, Ville, niin kuin on tota meillä niin kuin toimituselämässä esimerkiksi? Onko freelancerit, jotka tekee jokainen juttu, on tavallaan niin kuin osa sun elantoa? Sun pitää erikseen ne tehdä, eikä se riitä, että sä oot siellä niin kuin 8-4 siellä. Että ootko sä huomannut ikinä tämmöistä, että friikut vois olla ahkerampia kuin vakituiset?
Siinä, joo, mä oon tehnyt toimittajan hommia molemmissa rooleissa sekä niin kuin in-house että freelancerina. Ja niissä on mun mielestä semmoinen niin kuin keskeinen ero, että se freelanceri varmaankin saattaa olla, se on varmaankin sen yhden juttuun käytetyn niin kuin mitattavissa olevan työajan ja panoksen suhteen niin kuin tehokkaampi kuin se in-house-toimittaja. Mutta siinä unohtuu silloin, tai sitten yhtälöstä jää pois se, että se in-house-toimittajahan on osa sitä luovaa tiimiä ja siitä niin kuin tavallaan se joukkoäly, joka on töissä siellä niin kuin virka-aikaan yhdessä samassa tilassa ja niin kuin luo sitä sisältöä siinä niin kuin tavallaan sillä tiimillä, jossa välttämättä siinä ei ole mitään tekemistä sen bylinein kanssa tai sen jutun kanssa, jossa sun nimi on siinä lehdessä, niin sitä ei tavallaan sillä tavalla suoraan voi mitata.
Niin sitä synergiaa, joka syntyy siellä toimituksessa, niin sitä ei voi mitata. Joo, ja sitten ihminenhän, se on varmaan realismia, että jos sä oot kauhean stressaantunut ja koko ajan mietit sitä elantoa, niin sit se luovuus ei välttämättä ole siinä se päällimmäinen asia.
Jotenkin tulee siis usein mietittyä, että silloin, jos työnantaja on sitoutunut suhun, niin syntyisikö siinä vaan niin kuin semmoinen mentaliteetti, että nyt haluaa olla kehittämässä koko organisaatiota ja sen sijaan, että jos työnantaja ei ole niin kuin sitoutunut suhun, niin ajatteleeko sitä vaan, että mä hoidan vaan duunin, mutta ei mua niin kuin kiinnostanut tämän organisaation asiat yleensä. Tai en mä tiedä, onko tämän tyyppistä dynamiikkaa.
Mutta tässä koko keskustelusta työn tehokkuudesta, niin siinä on se ongelma, mikä esimerkiksi Kiky-neuvotteluissa silloin oli minusta niin kuin hyvin pinnalla ja teki siitä vähän niin kuin absurdin monen näkökulmasta, kun se niin kuin työn luonne niin monella alalla ja juuri niillä aloilla, jotka ehkä niin kuin kasvaa tai kuvaa tätä alaa paremmin, niin on muuttunut sellaiseksi, että että jos sinne lisätään 6 minuuttia tai 12 minuuttia tai päivä lisää, niin se ei niin kuin suoraan välttämättä lisää sun tuottavuutta, että se ei sillä ole liukuhihnatyötä, vaan se on aivotyötä tai se on niin kuin asiantuntijatyötä tai se on niin kuin luovaa, niin silloin tavallaan se, että nyt on tehty kikysopimus, jossa on päätetty, että joka päivä 6 minuuttia ja sitten pidempää työtä, niin sehän on täysin irti siitä tavallaan sen duunin niin kuin, luonteesta.
Niin, mä en twiitata monta kertaa 6 minuutissa. Et mä en tiedä, tuottaako se mitään työnantajalle, mutta
vai hallaa,
mut jos mä myisin niin kuin jäätelökioskissa jäätelöä niin kuin 6 minuuttia pidempään, niin se voi ainakin kauniilla säällä niin kuin tuodakin euroja kassaan.
Niin, mulle tuli tätä hallituskauden alkupuolelta mieleen tämä Sipilän tämä tuottavuusloikka, mitä silloin tavoiteltiin, mutta mä en kyllä hirveästi keksi toimenpiteitä, jotka olisi sitten lopulta tämän tuottavuusloikan edistämään sitten niin kuin tähdennyt, että kuten Villekin sanoi, niin eikö tässä ole puhuttu nimenomaan tästä työajan pidentämisestä ja sitten ylipäätään niin kuin hintakilpailukyvyn parantamisesta ja ehkä niin kuin tämän tyyppinen ajatus kilpailukyvystähän on ollut hirveästi läsnä, mutta sitten jos mietitään jotain, että mistä se tuottavuus tulee jostain koulutukseen panostamisesta ja tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja tämän tyyppisestä, niin tämän tyyppiset niin kun teemathan on kuitenkin hirveästi ollut sivussa tällä hallituskaudella ja itse asiassa varmaan sitä edelliselläkin.
Mun tulee tästä keskustelusta mieleen, että semmoinen muisto, mä pääsin yritin laskea, että olisiko tästä vaikka 10 vuotta, että ehkä mä voin nyt jakaa, että kaikki rikokset on vanhentunut, mutta ollessani töissä tuolla Helsingin Sanomissa silloin, tämä on vaikka sitten 10 vuotta sitten, niin Sanoman johto toi sisään semmoisen konsulttiyrityksen, jonka tehtävänä oli mitata just niin kuin työn tuottavuutta eri yrityksen osissa. Ja sitten konsultti tuli myös Helsingin Sanomien toimitukseen tekemään työn tuottavuuden mittausta. Ja sitten tekemään malleja, joissa niin kuin, että keskimäärin toimittaja tuottaa päivässä tai viikossa tämän ja tämän määrän sisältöä. Mutta koska ne oli hyvin matemaattisia malleja, niin se siis faktisesti mitattiin siis julkaistuja juttumääriä ja ehkä jopa tekstimääriä muistaakseni. Mm-hmm. Ja sitten jouduttiin sellaisiin keskusteluihin, joissa me tälle konsulttiyritykselle jouduttiin selittämään, että niin toki, että tässä laskelmassa ne nyt kuukausiliitteen toimittaja Ilkka Malmberg on julkaissut kuukaudessa vain yhden artikkelin, kun taas tämä urheilutoimituksen uutistoimittaja on julkaissut päivässä 4 niin kuin lätkäuutista, mutta että siitä ei suoraan voi tehdä sitä johtopäätöstä, että tämä urheilutoimittaja voi olla siis aivan erinomainen toimittaja, mutta että ei voi nyt suoraan sanoa, että hän on näin paljon tuottavampi kuin Ilkka Malmberg oli.
Niin, se on joo, siitä on vaikea. Ja sitten miten esimerkiksi, no tietysti tässä nyt koko ajan puhutaan omasta työstä, kun se on siinä lähinnä omaa napaa, mutta et just, että jos selvittelee vaikka 3-4 aihetta ja toteaa, että no ei näistä ole mitään, mutta näistä ei oikein nyt tule kunnon tai tulee jotain vaan pikkujuttuja, ja sitten se viides aihe onkin niin kuin massiivinen, joka jotenkin juontuu näistä 4 aikaisemmasta, että miten sä sitä niin kuin sitten mittaat ja arvioit, että mikä sen ikään kuin hukkaan menneen työn arvo on ja menikö se hukkaan?
Varmaan samantyyppisiä aiheita tulee tietysti myös tutkimus- ja ajatuspajahommissa mietittyä, että teenkö yhden jutun tosi perusteellisesti ja perehdyn siihen pitkään vai yritänkö kirjoittaa useampaa juttua.
Niin ja siltä ei musta sillä tavalla, kun puhutaan työn muutoksesta ja näistä kysymyksistä, niin ei meidän silleen tarvi siinä nöyristellä, että mä luulen, että ne alat, joita me tässä edustetaan, niin ne on oikein hyviä kuvia siitä työn murroksesta tai siitä, ainakin semmoisesta niin kuin siitä työn luonteen muutoksesta, että millä tavalla sitten vaikka tämmöistä asiantuntijatyötä tai luovaa työtä mitataan. Ja sen kuitenkin yleistyy yhteiskunnassa noin niin kuin suuressa mittakaavassa, verrattuna vaikkapa tehdastyöhön.
Niin se on.
Palataan päivän epistolaan, eli kehysriiheen. Oletteko te ylipäätään sitä mieltä, että onko kehysriihi, tehtiinkö siellä suuria päätöksiä vai kosmeettisia päätöksiä?
Siellähän tehtiin samoja päätöksiä, joita oli tehty jo aikaisemmin. Siellä niin kuin myös oli semmoinen ikään kuin esittelytilaisuus, johon oli koottu. Sehän on niin kuin kilometrin mittainen se tiedotekin aiheesta. Että siellä oli paljon semmoista, mikä oli ikään kuin jo tiedossa, että on tulossa.
Sä et usko, että nämä kaikki keksittiin siellä brainstormissa kesärannassa?
Ei, vaikka tehokasta väkeä onkin jo. Mutta siis ainahan nämä kehysriihet on tällaisia, että mä muistatko sä, että olisi joskus ollut joku niin kuin mieletön niin kuin iso järkälemäinen uudistus, mutta mikä 115 miljoonaa oli tämä loppusumma näissä lisäpanostuksissa?
Ehkä se tuli vaan mieleen, että tietysti jos miettii tätä, voiko sitä nyt sanoa poliittiseksi sykliksi tai näin, niin varmaan hallituskauden alkupuolella oli ne isot sopeutuspäätökset ja nyt saattaa tulla jotain pieniä lisäyksiäkin, mutta tietysti kun vaikka puhuttiin joidenkin vähimmäisetuuksien pienistä parannuksista vaikka tässä kehysriihessä, niin sitten tietysti on nämä indeksijäädytykset, jotka samaan aikaan rullaa hallituskauden loppuun asti, että tässä on niin kuin vaikea ottaa selvää, että onko kyse tosiaan parannuksista vai sitten on toisaalta samaan aikaan nämä indeksijäädytykset, että mikä tässä jää niin kuin kokonaiskuvaksi.
Niin tavallaan voisi ajatella, että sekin on iso päätös, että ei puututa niihin indeksijäädytyksiin, että ne edelleen säilyy.
Niin, että on niin kuin tavallaan kehysriihi on ei pelkästään niin kuin budjettikeissi, vaan siis viestintäkeissi.
Onhan se paljon ja sitten kaikkihan sen näkee, että silloin kun vähän ennen kuin nämä tuli ulos, oliko se 8:lta lehdistötilaisuus valtioneuvostolla, niin sitten alkaa tippua niitä sosiaalisen median päivityksiä, jossa Mikko Kärnä kehuu, että Oulu ja Pelson vankiloiden uudisrakennus 6 miljoonaa euroa, jee. Ja että se on niin kuin jokainen saa vähän omaan suuntaan sitten näillä pienillä miljoonilla niin kuin hehkuttaa. Tietysti niille tahoille, joille ne miljoonat menee, niin tietenkin niille ne on isoja päätöksiä.
Toinen, mikä ehkä pisti silmään, oli tämä, että ex-koodareiden kouluttamiseen laitettunut ainakin muutama 10 miljoonaa euroa, mutta jotenkin tuntuu, että se oli semmoinen ehkä niin kuin yksittäinen juttu, kun sitten katsoo tätä niin kuin ehkä koulutuspolitiikan suurta kuvaa, josta on kuitenkin lähtenyt aika paljon resursseja niin kuin tässä vuoden 2011 jälkeen.
Tuommoiset niin kuin yksittäisten alojen niin kuin tavallaan valtion panostaminen koulutuksessa johonkin tiettyihin valittuihin strategisiin aloihin, niin sehän on siis osoittautunut virheeksi Suomen historiassa. Tai siis Nokian menestys rakennettiin silleen, että meillä oli yhtäkkiä hirveä ongelma, kun täällä oli ylikoulutettu insinöörejä.
Niin, mutta samahan se vähän tuolla yritystukien puolella tietyissä tuissa se, että ajatellaanko me, että ne virkamiehet tai virkamiehiin rinnastettavat tyypit siellä, jotka valikoi näihin ohjelmiin niin kuin firmoja, että heillä on jotain parempaa osaamista ja ymmärrystä kuin markkinoilla ja ainahan se tavallaan on tämä
kapitalisti Vuorikoski.
Niin, mä en tiedä.
Nyt mä oon paljastunut tässä, ei tässä tulla tänne ohjelmaan.
Valot päälle.
Oi.
Näistä Nokian insinööreistä tuli vaan se huomio mieleen, että kun mä oon nyt haastatellut innovaatiopolitiikasta tutkimusta varten erinäisiä vaikuttajia, niin kyllä niin kuin kaikkien jutuista nousee se esiin, että nyt tässä startup-maailman taustalla ja muutenkin tässä niin kuin uudessa yritystoiminnassa on kuitenkin sitä samaa osaamista ja tuota know-howta, mikä tuota, siirtyi sieltä tuota, Nokialta sitten näihin uusiin yrityksiin, että tässä mielessä mä en pitäisi niin kuin näitä panostuksina huonoina.
Salla sanoi, että kehysriihen listalle kootaan kaikenlaisia hankkeita, mitä on ollut ilmassa, ja niille saadaan niin kuin hyvä, tai se tulokset saadaan näyttämään laajamittaisilta, ja näille hankkeille saadaan hyvä näkyvyys tämän kehysriihen yhteydessä. Yksi semmoinen, mikä mulle itselle jäi kysymysmerkiksi, että mikä oli sen suhde suorastaan nyt tähän niin kuin kehysriiheen ja rahanjakoon, mutta kuitenkin joka oli listalla mukana, ja mielenkiintoinen yksityiskohta oli oikeusministerin sinne tuoma lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vähimmäisrangaistuksen nostaminen 4 vuodesta 6 vuoteen, mikä mä veikkaan, että se resonoi kyllä niin kuin kansan oikeustajun tai semmoisen yleisen keskustelun kanssa. Se on varmaan niin kuin oikeusministeri Häkkäseltä fiksu veto, mutta sekin esiteltiin tämmöisen niin kuin kehysriihipäätöksenä.
Niin, siellähän tietysti hallituskumppanit on koolla ja linjataan just näitä loppukauden hankkeita nyt, kun viimeinen vuosi tässä käynnistyy, että siellä mahtuu sitten joukkoon muutakin kuin tätä rahaa.
Onko teille muuten, jaatteko kanssani näkemyksen, siis tämä ei ole lainkaan silleen puoluepoliittinen näkemys, vaan ihan vaan tämmöinen niin kuin sivustaseuraajasta näyttää siltä, että toi oikeusministeri Häkkänen tuntuu jotenkin saavan asioita läpi. Tai siinä on semmoinen niin kuin noheva meno tuolla hallituksessa, että hallitus muuten tuntuu junnaavan monia asioidensa kanssa, mutta se Häkkänen on aika niin kuin kärppänä ollut ensinnäkin alansa liittyvissä kysymyksissä, niin kuin silloin on tullut ihan niin kuin jotenkin semmoisia painokkaita ulostuloja, ja sitten on tämmöisiä, niin kuin yksi, mun mielestä tämä esimerkiksi siis vähimmäisrangaistuksen nouseminen 4 vuodesta 6 vuoteen tämmöisessä kansaa kuohuttavassa aiheessa, niin se on ihan siis iso muutos.
Kukapa sitä vastustaisi? Mutta siis Antti Häkkästä itse asiassa eilen just mietiskeli, että siinä on niinku varmaan kiitorata auki sillä, että hänhän on tämmöinen niinku kokoomuksen nouseva eturivin kasvo. Ja
Young gun.
Mä en tiedä, minkä ikäinen hän on, että onko hän...
Meneekö tämä pojitteluksi?
Niin, mutta siis... Ja sitten kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että hänhän on myös niin kuin puolustamassa hallituksen linjaa ja kokoomusta niin kuin henkilönä aika paljon, että siellä on niin kuin, samoin Kai Mykkänen on niin kuin tällaisia eturivin kavereita. Että
ja Sanni Grahn-Laasonen on saanut siinä vähän nyt ilmatukea. Että.
Niin, ja sitten tiesittekö esimerkiksi Anne-Mari Virolainen on ministeri. Eihän siis näitä hahmoja välttämättä kauheasti tule kiinnitettyä huomiota, mutta selkeästi Petteri Orpoa näkee nyt. Ainakin tämä on mun tämmöinen vaan näppituntumahavainto, että hän ei ehkä ole niin eturivissä ollut tai sanotaan, että niin paljon ollut esillä, että siellä on muitakin vastuunkantajia.
Mutta kyllä mullakin on se käsitys tai semmoinen mielikuva, että Häkkänen on tavallaan tämmöinen asiapoliitikko, joka saa asioita aikaan, että hän on tietysti oikeusasioita tulee seurattua niin vähän, mutta kieltämättä tämmöisen niin kuin mielikuvan hän on onnistunut luomaan.
Niin, tässä puhutaan siitä, että mikä on politiikan todellisia tekoja ja mikä on taitavaa viestintää. Käydään mainostauolla ja sen jälkeen vielä reilun vartin verran puidaan viikon politiikan uutisia.
Tämä on Radio Helsinki.
Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä on kanssani Ville Blofield yhteen asti ja tuolle toiselle tunnille kello 12 saapuu vieraaksi arkkipiispa Kari Mäkinen. Tällä ensimmäisellä tunnilla on täällä panelisteina puimassa viikon politiikan uutisia Suomen Kuvalehden toimittaja Salla Vuorikoski ja Kalevi Sorsa-säätiön tutkimuspäällikkö Antti Alaja. Haluaisin ottaa kanssanne esiin tämmöisen blogikirjoituksen, joka pisti silmään viikolla. Tän on julkaissut Ellun kanojen Jukka Manninen, joka on siis... mitä niiden tittelit nykyään siellä on, ehkä se on muutoksen tekijä. Mutta Jukka Manninen on taustaltaan kokoomuksen tämmöinen spin-doktori ja aivan erityisesti Gallup-asiantuntija. Ja kirjoitti mun mielestä mielenkiintoisen blogikirjoituksen otsikolla Gallup ei ole mittari, joka paljastaa, miten meillä menee siitä, että mitä meidän pitäisi tietää vaikkapa puoluekannatus Gallupeista. Että tavallaan se pintataso, se että virhemarginaalin sisällä puolueiden kannatus on siirtynyt prosentin suuntaan tai toiseen, että se ei vielä kerro tarpeeksi, Manninen kirjoittaa. Sen sijaan, että tuijottaa vain yksittäisiä galluppeja, kannattaa pitää silmällä 4 politiikan fundamenttia. Ne ovat puolueen kannatuksen rakenne ja potentiaalin suuruus, operaattoreiden ja operaatioiden ja kampanjoiden onnistumista mittaava tehosuhde, puheenjohtajan henkilökohtainen brändi sekä puolueen sisäinen työrauha. Miltä nämä mittarit teidän mielestä kuulostaa?
Musta oli hirveän mielenkiintoinen tämä kirjoitus ja huomaa, että henkilö tietää, mistä puhuu ja tietää, mitä niissä puolueiden sisällä, kun tätä vaalimatematiikkaa harrastetaan ja näitä vaalikampanjoita suunnitellaan. Että niin kuin, ja sitten tietysti jäi just mieleen, tai tuli mieleen se ajatus, että ehkä tämä laskeskelu muuttuu koko ajan vaikeammaksi, kun ihmisten puoluesidonnaisuus vähenee, että sitten niin kuin siellä alkaa olla enemmän näitä liikkuvia tekijöitä, mutta tosi hyvä avaus.
Entä Santti?
Joo, siis mielenkiintoinen kirjoitus ja varmasti siinä hyvin kuvattiin sitä, miten puolueet hahmottaa tilannetta, kannatuspotentiaalia ja mietitään puheenjohtajan imakoa ja näin. Ehkä se, mitä mä jäin kaipaamaan, oli semmoinen ehkä kuitenkin menestyvä puolue ja nimenomaan pitkäjänteisesti menestyvä puolue kaipaa jonkun semmoisen pidemmän aikavälin vision tai puoluetoimijat kaipaa jonkun semmoisen identiteetin, että mihin tässä nyt ollaan menossa ja mitä tässä ollaan tekemässä.
Eikö sellaiseksi riitä puheenjohtajan henkilökohtainen brändi?
Sellaiseksi ei riitä puheenjohtajan henkilökohtainen brändi, että ainakin mitä mä oon katsonut, niin että tietyllä tavalla varmaan tämä niin kuin vihreiden myötätuuli suomalaisessa politiikassa liittyy jotenkin siihen, että niillä on semmoinen vahva fiilis siitä, että me nyt tiedetään, mihin me ollaan menossa ja on kuitenkin joku vähän päästöisemmän talouden rakentaminen tai joku tämmöinen niin kuin vähän semmoinen visio, mihin ollaan menossa, tai ainakin pystyy niin kuin välittämään mielikuvan siitä, että tämmöistä olisi. Ja
visio, jonka kannattajat voi ymmärtää.
Joo, ehdottomasti. Ja totta kai niin kuin puoluejohtajan brändi on yksi ja kallupit on yksi, mutta se onnistuu saamaan semmoisen fiiliksen, että tässä ollaan menossa johonkin, niin kyllähän se on niin kuin puolueen menestykselle tosi tärkeää.
Niin kuin tuossa kirjoituksessa todettiin ja on aikaisemminkin jo nähty, että vihreillä on suuri tällainen potentiaali, että ei välttämättä tällä hetkelläkaan kannattajia, mutta sellaisia, jotka voisivat kuvitella äänestävänsä vihreitä. Ja niin kuin tässä kirjoituksessa todettiin, että he on niin kuin alisuoriutujia, että he ei pääse sinne omaan potentiaaliin. Ja en mä tiedä nyt sitten, kun Touko Aallon meininkiä on katsonut, että kyllähän se, ainakin tietysti mä oon niin paljon tuossa sosiaalisessa mediassa ja katson siitä vinkkelistä, mutta että kyllä siellä niin kuin entinen puheenjohtaja mun mielestä enemmän tulee niin kuin esille.
Mun mielestä näyttikö teidän mielestä samalta, kun mä olin havaitsevina niin tässä sellaista, että sen valinnan jälkeen Ville Niinistö jotenkin häveliäästi astui vähän sivuun ja antoi...
Kunnes ei enää malttanut.
Niin, ja sitten se on niin kuin kiristellyt siellä hampaita ja nyt se ei vaan enää pidättele, vaan nyt se suhaa sieltä Aallon niin. Ohi.
Mutta siis toi on totta, mitä sä sanoit siitä, että tavallaan että on se visio, että vihreäthän on tavallaan, että no semmoistahan se on, että tämä ilmastonmuutos ja tämä kaikki kaupungistuminen ja muu, että sehän niinku väistämättä tulee satamaan niinku vihreiden tai vihreiden kaltaisten puolueiden laariin, mutta eihän tämä niinku välttämättä näin mene, että politiikassa niinku suunnat...
Siis mikä, puoluekannatukset vai ilmastonmuutos?
Puoluekannatukset. Eli tavallaan, että jos ajattelee vaikka keskustaa, jos keskustan niin kuin peruskannatus on jossain siellä niin kuin agraarimaisemissa ja silti se on, niin kuin, no nyt on niin kuin luvut on niin kuin ainakin keskustan näkökulmasta liian alhaalla 14-15%, mutta onhan se niin kuin jännä, kun ajattelee yhteiskuntarakenteen muutosta, että ei meillä sitä agraariväestöä enää oikeastaan niin kuin ole kuin tosi vähän. Niin silti keskusta on pääministeripuolue ja vahva ja on pystynyt niin kuin muuttumaan siinä niin kuin vuosien saatossa, että ei ne vihreät ainakaan voi niin kuin laakereilla levätä, jos meinaavat
Sitten nousta. Ehkä tästä niin kuin kannatuspotentiaali kysymyksestä, niin toisaalta voisi sanoa, että ei se varmaan paljon lohduta, että jos tätä on huono vaalitulos tai alhaiset gallupit, jos potentiaalia on.
Joo, voi ainakin johonkin vedota, että tässä ei nyt meidän viesti ei nyt mennyt.
Toinen on klassinen taas siis suomalaisen talviurheilijan selitys olympialaisissa, että periaatteessa kunto on kohillaan, mutta nyt vaan kuntohuippu osuu väärään kisaan.
Niin, se on totta. Ja demareiden tilanne on sitten tietysti ihan niin kuin oma lukuunsa, että siellä ei kauheasti valo. No tietysti nyt Gallup-kannatus on niin kuin kuitenkin ihan kohdallaan, mutta että tämä tulevaisuuden, sä tunnet varmaan paremmin ne demareitten luvut.
Niin, sehän on kiinnostava keissi siitä, että juuri tuon niin kuin tavallaan kannatuksen rakenteen ja potentiaalin näkökulmasta varmaan pitäisi olla huolissaan, mutta sitten toisaalta juuri nyt demarit on varmaan näiden ihan Gallup-tulosten perusteella menossa aika hyvistä asemista vaaleihin.
Niin vai pitäisikö olla niin kuin ihan selkeä ykkönen? Että siellä on kuitenkin, kun hallituspuolue on tällä hetkellä ykkösenä, ja ainakin viimeiset luvut, mitä itse on nähnyt.
Niin mä luulen, että keskustelu demareista menee aina siihen, että aikaisemmin oli paremmin, että silloin kun oli Sorsa ja Lipponen ja silloin demarit oli vielä mahtavia. Mm. Jotenkin mä luulen, että sen takia demareiden katsotaan nykyään aina olevan kriisissä, koska katsotaan, että aina aikaisemmin oli jotain hienoa ja parempaa. Ja jotenkin tuntuu, että jos gallupit on yli 20, niin siltikin demarit on kriisissä. Että tavallaan tämä on jännä, miten tämä sosiaalidemokratia on jotenkin ainaisessa kriisitilassa, mitä tulee julkiseen keskusteluun.
Mutta siis julkinen keskusteluhan rakastaa tietynlaisia niinku tarinoita, että on se tarina siitä niinku surkealla tolalla olevasta SDP:stä ja niinku väsyneestä Antti Rinteestä. Romahtavasta keskustasta tai jotenkin niinku Touko Aallo jostain naisseikkailujen merkityksestä, vaikka sitten välttämättä niin kuin tavalliset ihmiset ei ehkä niin kuin, no joo, mikä nyt on muna ja kana, tietysti se julkisuus varmaan vaikuttaa tavallisten ihmisten ajatteluun, mutta kyllähän politiikan toimittajat ja toimittajat muutenkin on sellaisia, että kun tämä työtä tehdään, niin usein niitä sovitetaan niihin olemassa oleviin tarinoihin, niitä tapahtumia, mitä nähdään, ja sit sen takia niin kuin esimerkiksi tämä Rinteen niin kuin heikko menestys puoluejohtajana on usein semmoinen niin kuin kehys, johon niin kuin sovitetaan.
Niin, vaikka se, niin kuin musta Antilla on ihan pointti siinä, että kehys, joka me ei ehkä olla ihan varma, että pitääkö se edes paikkaansa. Että en Gallup-kannatuksen perusteella nyt ole hirveästi varaa sanoa, että Rinne olisi suuresti epäonnistunut.
Niin mä en nyt tämä menee vähän niin kuin heittelyksi, mutta siis kyllähän näiden puoluejohtajien imagoja on myös niin kuin tutkittu kyselyille. Ja siinä mulla on niin kuin semmoinen muistikuva, että Rinne on niissä huonommin menestynyt.
Ei mun pointti siis liittynyt ensisijaisesti SDP:hen tai Rinteeseen, vaan ehkä semmoiseen, sanotaan jo 20 vuotta jatkuneeseen vasemmisto- ja sosiaalidemokratian kriisissä keskusteluun, että nyt kun taas tulee vappu, niin soitellaan, että no niin, minkä takia vasemmisto on kriisissä, ja sitten siitä tehdään hirveän määrä juttuja. Että jotenkin tuntuu, että se sama rekordi on nyt soinut tässä jo pidempään, ja tulee aina mietittyä, että eikö tähän löytäisi jotain uudempia kulmia, mutta ei sinällään, että sosiaalidemokratiahan on kriisissä, mutta jotenkin tuntuu, että se puhe lyö jo överiksi.
Huomasitteko muuten, kun oli A-studiossa keskustelu, oli just tämän kehysriihi päivän päätteeksi, ja siellä oli sitten Li Andersson ja Antti Rinne, ja hirveä huuto alkoi sitten tuolta Timo Soinin suunnasta, että miksi he eivät olleet siellä esillä, että
Ehkä kannatus tasonsa tähden.
Niin, ei siellä ollut vihreitä, ei siellä ollut RKP:tä ja KD:tä, mutta että nyt niin kuin taistellaan tästä ilmatilasta.
Li Anderssonista puheen ollen muuten näissä, kun on mitattu näitä puoluejohtajien henkilökohtaisia brändejä tai vetovoimaa, niin Li Andersson sijoittuu siellä toiseksi Petteri Orpon jälkeen. Mutta sitten taas se on tavallaan hieno uutinen Vasemmistoliitolle, mutta on se, että miksi sitten siellä se ei kanavoidu puolueen kannatuksessa.
On sitä potentiaalia.
Niin, siellä siis Vasemmistoliitolla on semmoista Li Andersson potentiaalia, mutta se ei tunnu muuttuvan puolueen
kannatuksessa. Pitäisikö Li Anderssonin tehdä Suvi-Anne Siimekset ja vaihtaa puoluetta?
Onko Suvi-Anne Siimes liittynyt johonkin toiseen puolueeseen? Viime tietoni mukaan hän on vain eronnut vanhastaan.
Se on muuten totta. Mä en tiedä hänen puoluekantansa.
Salla Vuorikoski, sä oot meuhannut tuolla sosiaalisessa mediassa siitä, että keskustelu sote-uudistuksesta on asiantuntematonta ja tyhmää, että miksi me esitetään, että me ei mukaan ymmärretä tästä uudistuksesta, mitä pitäisi ottaa vaan kirjakäteen ja perehtyä. Niin nyt meillä on 8 minuuttia aikaa käydä perehtynyttä viisasta keskustelua sote-uudistuksesta, koska siihen on viikolla annettu hyvä tekosyy, kun kävi ilmi, että Suomessa valmistellaan tämmöistä pisteytystä kansalaisrekisteriä sen mukaan, että kuinka terveitä tai sairaita me ollaan. Ja tähän kaavaan perustuisi sitten se, että minkä verran niin kuin meidän mukana kulkisi tuonne terveydenhoitobisnekseen rahaa. Mitä mieltä te olette tästä, olitte ylipäätään tästä uutisesta, että suomalaisia ryhdytään tällä tavalla pisteyttämään?
Mä luin sitä ja mä olin silleen, että niin kuin tämä on ollut tiedossa. Että jos on siis niin kuin tietoinen siitä, että on tulossa tämmöinen kapitaatiomalli, jossa siis nyt jos yrittää pähkinänkuoressa sitä selittää, niin kysymyshän on siis siitä, että kun halutaan estää se, että nämä yksityiset palveluntuottajat, nämä yksityiset sote-keskukset eivät niin kuin kuori kermaa, eli vaan listaa hirveätä määrää ihmisiä, niin sun pitää niin kuin yrittää.
Ja valitset terveitä ja valitset kansalaisia.
Niin, että pitää niin kuin tavallaan säätää se summa, joka maksetaan niin kuin siitä kyseisestä asukkaasta sille sote-keskukselle, niin sen pitää olla vähän niin kuin vakuutusyhtiötkin laskee näitä riskejä, että paljonko se vakuutusmaksu on, että se riski niin kuin on sopiva. Niin sun pitää niin kuin osata laittaa se summa kohdille, että paljon hoitoa vaativasta maksetaan niin kuin enemmän, ja sitten jos sä oot työterveyshuollon asiakas ja et aiheuta juuri mitään ikinä, niin susta ei kannata maksaa kovin paljon sille sote-tuotteelle. Ja sitten toisaalta sen firman taas, se yksityisen firman pitäisi jotenkin pystyä pyörittämään sitä bisnestään. Et se, niinku se optimoiminen on niin iso ja kimurantti asia. Sen takia siellä on tämä kapitaatiomalli, ja sen takia, jotta semmoinen voidaan toteuttaa, niin ihmiset pitää jotenkin jollain tasolla pisteyttä. Et mä olin vähän niin kuin sillä lailla mietin, että siinä on varmaan yksityiskohtia, joita me ei ole tiedetty ja ei ole mietitty. Enkä mäkään ollut miettinyt ehkä sitä, että mikä se rekisteri on ja kerätäänkö ne niin kuin johonkin. Ja onko jossain joku tietomassa, joka vain odottaa korkkaamistaan ja näin. Mutta että siis se perusmallihan on ollut tiedossa jo vaikka kuinka kauan.
No pitäisikö olla huolissaan?
No siis varmaan asiallisesti sehän meni just niin kuin Salla sanoi, että on kapitaatiomalli ja tämmöisiä soten yksityiskohtia. Mutta mä luulen, että ehkä sen takia tämä varmaan niin kun synnytti semmoisen kohun, liittyy varmaan esimerkiksi näihin, että Facebook on käyttänyt meidän kaikkien henkilökohtaisia tietoja kaupallisiin tarkoituksiin. Ja en tiedä, oletteko katsonut Black Mirror-televisiosarjaa, jossa on tämmöisiä dystoppisia tarinoita tulevaisuudesta, jossa ihmisiä pisteytetään. Ja mä luulen, että moni saattoi saada tämmöisen Black Mirror-mielikuvan. Ja mä luulen, että se liittyy ehkä tämmöisiin pelkoihin, niin kun, että miten meidän henkilökohtaisia tietoja eri tahot käyttää ja varmaan osiltaan tätä reaktio niin kuin liittyy ehkä tämän tyyppisiin pelkoihin.
Ja tietenkin huolissaan voi nyt olla siitä valmistelusta, että olikohan tämä STM-tiedotteesta, jos on tämmöinen lause tai jostain artikkelista, että se syntyykö näistä tiedoista rekisteri tai millainen rekisteri on vielä auki, niin jotenkin musta nyt niin kuin tuntuu, että siinä voisi olla jonkunlainen käsitys asiasta, että onko olemassa sitten Kelalla joku rekisteri, jossa on nämä, niin kuin ei pelkästään, kyllähän ne meidän terveystiedot nyt on jo siellä erilaisissa järjestelmissä olemassa, mutta että jos siihen vielä sitten tulee mukaan nämä kaikki työssäolotiedot ja siviilisäädyt ja mitä kaikkea siihen sitten niin kuin kasataan. Ja itse asiassa maakunnathan on ne, jotka päättää, että mitkä tekijät vaikuttaa, miten, millä. Sitten siihen tulee tietty raami, niin kuin THL valmistelee sellaiset perusraamit siihen, mutta sitten maakunnathan on, kun heillä pitää olla tämä itsehallintoa, niin sitten maakunnat päättää lopulta ne omat mallinsa, että miten näille palveluntuottajille maksetaan. Että varmaan voisi olla niin kuin hyvä, että muodostuisi suht pian joku käsitys siitä, että onko joku rekisteri. Nythän tietosuojavaltuutettu oli tästä jo niin kuin kaatanut maitonsa tästä asiasta. Että
tässä saattaa olla, että sote- ja maakuntamalliuudistuksessa on vielä, mitä mä sanon, että on ehkä ihan hyvä, että me ei kaikkia asioita edes tiedetä, jotka on vielä aivan auki siellä valmistelussa. Että se tuntuu, että se niin kiireellä sitä ollaan juoksemassa tässä kasaan.
Niin, ja kuinka paljon jää vielä sitten sen kesäkuun jälkeen, kun nämä päätökset ehkä syntyy eduskunnassa, niin kuinka paljon sitten jää vielä sellaisia. Et meillä toimittajilla on kyllä niin kuin paljon työtä ja populismillekin on paljon tilaa tässä keskustelussa. Mutta tavallaan tässä on niin kuin kaiken kaikkiaan tässä pisteyttämisessä on kysymys siitä, että kun on valittu tällainen malli, että avataan se valinnanvapaus ja tulee tämmöinen tietynlainen markkinamalli, niin silloin se tuo just sen, että jotta sulla on niin kuin ainakin jonkunlaista vapaata markkinaa siellä tämän tyyppisellä alueella, joka on niin kuin ihmisten terveydenhoitoa, niin sitä pitää säännellä ja valvoa ja niin kuin suitsia joka suunnasta, että se kilpailu, mikä sinne jää, se oikea kilpailu, että se voisi jotenkin toimia järkevästi. Että jos tämmöistä valinnanvapausmallia ei olisi, niin sitten me ei niin kuin tämmöistä kapitaatiopisteistä meidän tarvitsisi niin kuin keskustella.
Pari minuuttia aikaa, niin käytetäänpä se tehokkaasti ja valitaan Suomen Pankille uusi pääjohtaja. Suomen Pankin pääjohtajan tehtävään on pyrkinyt 10 ihmistä, joka on muun muassa Olli Rehn, Juhana Vartiainen. Kuka valitaan?
Mä voin lyödä teidän kanssa tonnin vetoa, että Olli Rehn valitaan.
Niin hän on tällä hetkellä Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja.
Niin, kyllä se todennäköiseltä näyttää. Ehkä se, mikä tässä on ihan mielenkiintoinen ilmiö, liittyy tietysti myös Erkki Liikanen on ollut poliitikkotaustainen, mutta nyt on myös Juhana Vartiainen ja Olli Rehn mukana tässä kisassa, että näyttää, että poliitikot pyrkii aktiivisesti keskuspankkiin. Ehkä niin on ollut jo aikaisemminkin historiassa.
Ihmetyttää se, että miksi Suomen Pankki on vielä niin haluttu, mitä valtaa on Suomen Pankilla tässä niin kuin nykyisessä syystä Euroopan keskuspankin alla?
No hän on niin kuin EKP-neuvoston jäsen, että onhan siinä myös tämmöinen kansainvälinen ulottuvuus ja siinä mielessä niin kuin valta-asemaa ja onhan se...
Niin, se on niin kuin Suomen edustaja.
Niin, ja onhan hän tietenkin, onhan se muutenkin varmaan ihan kiva duuni.
Muka niin kuin kilpailukykyiset edut.
Mutta onhan se jännä, että vaan 10 hakijaa oli ylipäätään, ja sehän tietysti liittyy siihen, että kun Rehn oli aikaisemmin jo sanonut, että hän hakee sitä, niin sitten varmaan moni semmoinen ehkä varten otettavaakin taho. Olihan siellä yksi kalakauppiaskin joukossa, mutta niin kuin jätti hakematta.
Joo, että... Nurkkalan Risto.
Joo.
Joo, mutta onhan Suomen Pankin pääjohtaja tosiaan niin kuin EKP:n kautta poikkeuksellinen vaikutusvaltainen talouspoliittinen päätöksentekijä Euroopassa ja itse asiassa varmaan globaalistikin. Ja ehkä se, mikä jäi aika vähälle huomiolle presidentinvaalikeskusteluissa, on se, että tässähän presidentillä on merkittävää talouspoliittista valtaa, koska hän pääsee nimittämään Suomen Pankin pääjohtaja.
Harvoja yksittäisiä päätöksiä, missä vielä peukalon merkkiä vaaditaan. Kiitos Salla Vuorikoski, Antti Ala ja tästä tunnista. Mainosten jälkeen täällä vieraanamme arkkipiispa Kari Mäkinen.